Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mizan verilişində sizləri bir daha xoş gördük. Mövzumuz, ümid edirəm, yadınızdadır. Təbliğ haqqında danışırdı və deyildi, təbliğ bizim ümumi vəzifələrimizdən biridir. Allah bizdən bunun haqqında sorğu-sual eləyəcək qiyamət günü. Və ona görə də necə təbliğ eləmək lazımdır, onun haqqında söhbət edirdik. Və deyildi, təbliğ edərkən gəlir çalışmalıyıq. Keçən söhbətlərimizdə qarşı tərəfə qarşı qəlbimizdə məhəbbət olsun, mehriban şəkildə onu təbliğ eləyək və səbirli olaq. Səbir ümumdə məsələlərdən biridir. Təəssüf olsun ki, biz bəzi vaxtlar təbliğ edərkən səbrimizi əlimizdən veririk. Və bu da qarşı tərəfə çox mənfi təsir eləyir və nəticə etibarı ilə onun dindən uzaqlaşır və Allahdan uzaqlaşır. Amma bugünkü mövzumuz, yəni həmən mövzunun davamı olaraq, üçüncü məsələ budur ki, təbliğ edərkən çalışmalıyıq elmə və məntiqə söykənək, yəni qarşı tərəfi düşündürək. Biz yalnız və yalnız qarşı tərəfə necə ibadət etməlidir, onu öyrətməməliyik. Bəli, necə lazımdır, onu başa salmalıyıq, amma necənin kökündə və müqəddiməsində niyə durmalıdır? İnsanlar niyə ibadət eləməlidirlər? Bu çox mühüm suallardan biridir. Bu niyə mövzusu aydın olmazsa, insanlar görərsən, dini qəbul edərlər, namaz da qılarlar, oruc tutarlar. Amma bir müddətdən sonra görürsən, o niyə köklü məsələ olmadığına görə dindən uzaqlaşırlar və namazdan və orucdan uzaqlaşırlar. Amma insanın əqidəsi möhkəm olarsa, yəni bilir niyə ibadət eləmək lazımdır, özündə cavab tapıb və bu cavabı tapandan sonra ibadət edərsə, əlbəttə bu ibadət davamlı olar və müvəqqəti olmaz. Bəzi vaxtlar, hətta mən deyərdim, çox insanlar da belədir ki, görsən, irsi olaraq ibadət edirlər. İrsi ibadətdən məqsəd, yəni, ata-anamı namaz qılan görmüşəm və mən də namaz qılıram. Və təəssüf, ata-analar da bəzi vaxtlar başı salmırlar övladlarına. Övlad namaz qılmır deyənə qışqırır üstündən, niyə namaz qılmırsan. Amma köklü şəkildə izah eləmir, köklü şəkildə başa salmır. Hətta mən deyərdim, uşaq ikən bunu övladlarımıza təlqin eləməliyik, asılsa başa salmalıyıq ki, Allah bizdən ibadət istəyir, Allah bizdən itaət istəyir və niyə ibadət eləməliyik və niyə itaət eləməliyik, asılsa get-gedə övladlarımıza bunu izah eləməli və başa salmalıyıq. Quran da bizdən bunu istəyir, Quran-ı Kerimdə ayə var, buyurur, Udu'u ilə səbili Rabbik bil hikməti və limu'izətil həsənə və cədilhum billətihiyyə əhsən. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Peyğəmbərimizə deyir, Peyğəmbər, insanları elm və məntiqə söykənərək dinə dəvət elə, gözəl möizə ilə dinə dəvət elə, onlarla mübahisə edərkən gözəl mübahisə elə. Allahın da bizə tövsiyəsi budur. Yəni, elm və məntiqə söykənmək, yəni qarşı tərəfi düşündürmək, qarşı tərəf düşünə-düşünə ibadətə gəlir. Yəni, insanın içərisində bir növ içərisini məlumatlandırmaq, yəni insanı məlumatlandırmaq, insanı izah eləmək və izah olduqdan sonra o həmən insan özü dinə tərəf üst tutacaq və ibadət və itaat eləyəcək ki, bu çox mühüm məsələlərdən biridir. Özümüzə də tövsiyə edirəm, hətta araşdıraq onu, cavab tapaq bu mövzuya. Adətən məsumlar və peyğəmbərlər necə ibadət etməkdən öncə niyə ibadət etmək lazımdır, onu da izah ediblər insanlara. Onu da başa salıblar insanlara. Və niyə ibadət etməliyik, çalışmalıyıq bu mövzularda biraz diqqətli olaq. İnsanları namaza gətirəndə, dinə gətirəndə aldatmayaq, yalan üzərində əqidə qurmayaq. Məsələn, bəzi vaxtlar görsən, bir nəfəri namaza gətirmək istəyirlər, gəlir, deyir, mən səni dünən yuxuda gördüm, sən namaz qılırdın, gəlir, sən namaz qılasan. O da doğrudan təsir eləyir, ona görürsən, başlayır namaz qılmağa və bir müddətdən sonra görürsən, namazı yarı yolda qoyur. Yalan üzündən qurulan əqidə sonluğu əlbəttə ki, yaxşı bitməz. Və yaxud bir nəfər kasıba ibadətə gətirmək üçün onu aldatmaq ki, sən yaxşı qıl, sən yaxşı qılandan sonra imkanı olacaq, sana pulun olacaq. O da bir müddət qılır, görür həmənki vəziyyətli narahat olur. Və dindən uzaqlaşır və deyir, məni aldatdı, Allah məni aldatdı, hətta Allahla əlaqələndirir. Amma o başa düşmür ki, bunu deyən bəndədir və onu aldadır. Biz belə sözlərlə cəmiyyəti aldatmayaq, insanları aldatmayaq. Əlbəttə belə deyə bilərik ki, namaz qıl, itaət elə, qəlbin aram olacaq, qəlbin rahatlaşacaq, bəli, din insana mənəvi rahatçılıq verir, mənəvi aramlıq bəxş eləyir. Əla bizikrillah tətimə innul qulub deyir Allah Taala buyurur. Məni xatırlamaqla qəlblər aram olar. Məni xatırlamaqla insanın qəlbi sakinləşər və rahatlaşar. Bəli, insan ibadət eləməyə rahatlaşır. Hətta bu rahatçılıq yalnız və imkanda deyil. İnsan ola bilər ki, fəqirdir, amma görsən rahat həyatı var. İnsan ola bilər, amma imkanlıdır. Hər gün narahat keçirir, ömrünü narahatlıqla keçirir. Bu sözlərlə danışmaq olar, başa salmaq olar, amma yalan üzündən heç kəsi aldadıb onu dinə tərəf sövq eləmək ixtiyarımız yoxdur. Heç kəsi aldada bilmərik, dinimizdən onu istəmir. Bəli, başa salaq onu insanları, insanları düşündürək. İnsanlar bizə sual verəndə, biz niyə ibadət eləməliyik? Bu sual bizi qəzəbləndirmə bəlli. O başa düşüb ibadət eləmək istəyir və onun haqqı var. Biz onu başa salmalıyıq, biz ona izah eləməliyik, biz ona çatdırmalıyıq, sən niyə ibadət eləməlisən? Və bu niyə ibadət eləməli? Məsələn, ona cavab verməliyik ki, təşəkkür eləmək üçün biz Allaha ibadət eləməliyik. Bu təşəkkür hissini də bizim qəlbimizdə Allah Taala qoyub, sən öz içimə baxsın, biz hamımız öz içimizə baxsaq, görərik ki, bizim içimizdə təşəkkür hissi var. Yəni, bizə bir nəfər yaxşılıq etdiyi də, biz ona 100 dəfə təşəkkür edirik və 100 dəfə minnətdarlıq bildiririk və bunu bizə məktəbdə öyrətməyiblər ki, məsələn, bir nəfər sənə yaxşılıq eləsə, ona sən təşəkkür elə. Bunun bizə Allah Taala bizim xəmirimizi belə yoğurub və bizi yaradarkən bu hisslərlə yaradıb ki, sənə bir nəfər yaxşılıq edərsə, ona təşəkkür elə, ona minnətdarlıq bildir. Hətta görürsən, bir yaxşılığın müqabilində haçan görürsə həmən adamı, ona 100 dəfə təşəkkür edirik. Baxın, indi özümüzə qayıdaq, aləmə baxaq, Allah bizə görür nə qədər neymətlər verib. Əslində, bütün neymətlərin kökündə Allah durur. O müəmin neymətin illa minkə. Bütün neymətləri bizə bəxş eləyən, ya Rəbb el aləmin, sənsən. Hətta, məsələn, tutaq ki, biz borclu olduğumuz müddət ərzində bir nəfər bizə gəlir, əl tutur, bizə kömək edir sıxıntılı anlarda, həmən borcumuzu qaytarıq və həmən adama o qədər təşəkkür edirik. Amma heç düşünmürük ki, onun o qəlbinə o rəhmi salan kimdir, onu sənin qapıva göndərən kimdir, onu qalx ayağa get falan kəsə yaxşılıq elə, kömək elə, onun qəlbinə salan bu fikri kimdir, biz heç onu düşünmürük bəzi vaxtlar. Amma məsələnin kökünə baxanda, əslində onun qəlbinə o sənə köməklik eləmək hissini salan Allah Taaladır. Çünki qəlblərin kökündə duran Allah Taaladır. Müqəllibəli qulub, qəlbləri yönəldən Allah Taaladır. Biz atəm bunları düşünmürük. Və biz biraz bu haqda düşünsək, görsək bizə Allah nə qədər neymətlər verib. Təsəvvür edin, Allah bizə övlad verib, ana verib, ata verib, nəfəs alırıb. Bunlar hamısı neymətlərdir, maddi neymətlər verib, mənəvi neymətlər verib. Bunlar hamısı ilahi neymətlərdir ki, biz bunların müqabilində Allaha təşəkkür eləməliyik, Allaha çox sağ ol deməliyik. Düzdür, mənim təşəkkürümə Allahın ehtiyacı yoxdur. Mən təşəkkür etməsəm belə, Allahın Allahlığından heç bir şey əksilməyəcək və yaxud mən təşəkkür eləsəm belə, Allahın Allahlığına bir şey artmayacaq. Biz bunu başa düşmüşük və dərk eləmişik. Amma bu təşəkkür eləmək bizim özümüzün həyatında müsbət təsirləri var. Bəli, bu təşəkkür yalnız ahirətimizlə bağlı məsələlər deyil. Yəni, biz təşəkkür etsək, ahirətimiz gözəl olacaq. Bu da yanlışdır. Yəni, insanın bu dünyada Allaha təşəkkür eləməsi elə onun dünyasını da təmin edir, dünya səadətini də təmin edir. Yəni, bu din yalnız ahirətlə bağlı bir din deyil. Bu din həm dünya və həm ahirətin təminatçısıdır və ahirət və dünyada xoşbaxt olmaq istəyən insan gələk bu dinin buyurduğu qayda qanunlarla yaşasın və bu qayda qanunlara doğru düz əməl eləsin ki, gözəl həyat yaşaya bilsin və sonluğu da gözəl bitsin. Və Allaha təşəkkür eləməliyik və bu bizim içərimizdən gələn səsdir ki, bu qədər Allah sənə neymət bəxş eləyib, ömür verib, həyat verib, gələk təşəkkür eləyək. Və təşəkkür eləmək də bəzi vaxtlar, bəzi insanlar tacir mislində Allaha təşəkkür eləyir. Tacir mislində yəni təşəkkür eləyirdi ki, Allah bizi cənnətə aparsın, təşəkkür eləyir ki, Allah bizi dünyada nəsə versin. Eyb yoxdur, bu da pis bir şey deyil, tək ki, məsələn, cənnət üçün də biz ibadət eləyə bilərik. Bunun heç bir eybi yoxdur. Yəni Allah bunu da qəbul edir, sonduqda bizi cənnətə də aparacaq. Amma bundan bəzi vaxtlar başqa cür olur, görsən, qul ünvanında təşəkkür edirik. Nə mənada? Yəni qorxuruq ki, biz ibadət eləməsək, biz Allaha minnətdarlıq bildirməsək, Allah bizi cəhənnəmə aparar və bu qorxu bizi ibadətə sövq edir. Bu da eybi yoxdur, yəni bunun da heç bir problemi yoxdur. Allah bu növ ibadətə bizdən qəbul edir və bunun da müqabilində bizi cənnətə aparacaq. Amma bunların hamısının fövqündə duran məsələ azad şəkildə ibadət eləmək. Yəni nə cənnətə görə, nə cəhənnəmə görə. Yəni bunu iki dənə söylədiyimi mənası budur ki, sabah cənnət olmasaydı biz ibadət eləməyəcəyik və yaxud cəhənnəm olmasaydı biz ibadət eləməyəcəyik. Amma bəzi yüksək mənəviyyatlı insanlar var ki, həyatda onlara misal çəkmək olar peyğəmbərləri, imamları, övliyaları ki, onlar heç vaxt bu cənnət və cəhənnəmə görə ibadət eləməyiblər. Onlar Allahın özünə aşiq olublar, Allahın özünə qəlblərində məhəbbət yaradıb. Hətta iqrar ediblər ki, sən bizi cəhənnəmə aparsan belə, ya Rəbbəl aləmin, biz yenə ibadət eləyəcəyik. Bir hədis var, daha doğrusu İmam Səccadın sözü deyir, İlahi və Rəbbim, sən məni cəhənnəmə aparsan belə, mən orada fəryad çəkəcəm, bir cümlə deyəcəm, o da budur, inni uhibbukə, ya Rəbbəl aləmin, mən səni çox istəyirəm. Yəni, hətta cəhənnəmə aparsan məni belə, mən cəhənnəm əhlinə iqrar eləyəcəm ki, mən səni çox istəyirəm. Yəni, bu cəhənnəm mənlə sənim aranda bir hicaba səbəb deyil. Mən cəhənnəmə görə səndən üz döndərmərəm. Hətta cəhənnəmə aparsan belə məni, mən orada da iqrar eləyəcəm ki, Allah, mən səni çox istəyirəm. Və yaxud İmam Əleyhisselam deyir, İlahi, sən məni cəhənnəmə aparsan, tutaq ki, mən cəhənnəmin oduna dözdüm, amma sənsizliyə necə dözə bilərəm mən? Mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Bu artıq azad insanların, yəni aşiq olan insanların sözüdür. Yəni onlar ibadət eləyirlər, onları cənnət və cəhənnəm ibadətə sövq eləmir. Onların qəlbində olan eşq o ibadətə sövq eləyir. Belə insanlar əlbəttə ki, iki dənə öndə olan insanlardan daha yüksək insanlardır. Onlar cənnətin daha yüksək qatlarında olacaqlar. Onlar Allahın xüsusi bəndələridir və Allahın xüsusi qonaqlarıdır və Allah onlara xüsusi inayətlər eləyəcək. Və biz Allaha şükür eləməliyik. Əlbəttə, şükür eləmək neçə cürdür? Yəni, bunlar şükür eləmək üç yerə bölünür. Bu üç dənə məsələ bir yerdə yığışanda insan Allaha həqiqi şükür eləyən olur. Biri qəlbin şükürdür, ikinci əməllərin şükürdür və üçüncü dilin şükürdür. Yəni, nə mənada? Mən özümü qəlbən Allahın qarşısında aciz görməliyəm və qəlbən Allaha təşəkkür eləməliyəm. Mən həmişə qəlbimlə Allahımdan razı olmalıyam və Allaha qəlbən minnətdarlığımı bildirməliyəm. Bu bir növdür, birinci məsələdir. Amma ikinci məsələ dilimlə təşəkkür eləmək. Yəni, dilimlə də Allah sənə təşəkkür eləyirəm, sənə minnətdaram ki, məni yaratdın, sənə təşəkkür eləyirəm bu neymətləri mənə nəsib elədin, ruzu verdin və başqa neymətləri bəxş elədin. Bu dilin şükrüdür. Və əməllərin də, əzaların da şükrü var, yəni insanın bədən üzvlərində şükrü var, o da əməli şükürdür. Yəni əməli şükür necə ola bilər? İnsan gözü ilə harama baxmırsa, artıq gözün şükrüdür. İnsan dili ilə yalan danışmırsa, artıq dilin şükrüdür. İnsan ayağı ilə haram məclislərə getmirsə, artıq bu ayağın şükrüdür. Bunlar üçü bir yerə yığışanda şükür mövzusu tamamlanır. Amma bunların üçündən biri olmazsa, o şükür eləmək naqisdir. Çox təəssüf, bəzi vaxtlar cəmiyyətdə belə bir söz var, deyir, mənim qəlbim təmizdir, əsas qəlbim təmiz olsun. Yəni, mən qəlbən Allaha şükür eləyirəm. Bəli, çox gözəl, yəni qəlbən şükür eləməyin öz yerində, amma dilinlə də şükür eləməlisən, amma belə deyək, əməllərinlə də şükür eləməlisən. Bu, bilirsiniz, nəyə bənzəyir? Elə bil, bir yaxınım, bir nəfər isə mən çox istəyirəm. Mən onu çox-çox istəyirəm, amma onun şad günlərində yanında deyilsən, amma onun pis günlərində yanında deyilsən, amma hər yerdə car çəkirsən ki, mən filan kəsi çox istəyirəm, o qəlbimdə onu çox istəyirəm. Bu qəlbin sevdasını, qəlbin eşqini əməllərində və dilində təzahür eləməlisən, əməlinlə göstərməlisən. Yəni, eşq qəlbdə qalıb yatmamalıdır, eşq insanın əməllərində görsənməlidir, eşq insanın dilində görsənməlidir, vücudunda görsənməlidir. Ki, insan bunu eləməklə Allaha yaxınlaşmalıdır. Əlbəttə, şükrün dərəcələri var. Şükrün ən yüksək dərəcəsi budur ki, insan Allaha şükr eləməklə özünü Allahın müqabilində aciz görür. Yenə deyir, mən səni müqabilində çox az iş gördüm. Bizim Peyğəmbərimiz, bilirsiniz, o qədər ibadətlər eləyirdi və hətta ona etiraz eləyirdi bəziləri ki, bu qədər niyə ibadət eləyirsən? Peyğəmbərimiz cavab verdi ki, əfəla əkun əbdən şəkurən, mən şükr eləyən bəndə olmayayım. Mən Allaha təşəkkür eləmək istəyirəm, Allaha minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, təşəkkür eləyə-eləyə də özümüzün aciz olduğunu bildirməliyik. Yəni, bizim etdiyimiz şükürlər sənin verdiyi neymətlərin müqabilində çox azdır, çox azdır. Mən acizəm, qalmışam sənə necə təşəkkür edeyim, ya Rəbbəli aləm, heç də bilmirəm necə təşəkkür edeyim. Həmişə özümüzü bax belə aciz görək, hətta sübh namazını durduq, qıldıq və yaxud Allah gecə namazı nəsib elədi bizə, həmişə bu acizliyimizi hiss eləyək. Deyək, ya Rəbbəli aləmin, biz sənin verdiyi neymətlərin müqabilində çox az iş görürük. Sən verdiklərin hara, biz etdiklərimiz hara. Hətta Musa Peyğəmbərin Allaha sözü var, deyək, ya Rəbbəli aləmin, mən sənə necə təşəkkür edeyim ki? Mən aciz qalmışam, Allah cavab verir ki, elə sənin bu acizliyin mənə şükürdür. Həqiqi şükür elə bizim acizliyimizdir, Allaha aciz olmağımızdır. Heç bir neymətin müqabilində etdiyimiz şükür bizi qürurlandırmamalıdır ki, maşallah mən şükür eləyirəm və sən başqaları şükür eləmir. Bir məsumun, İmam Səccad əleyhissalamın bir gözəl sözü var, deyir, ya Rəbbəl aləmin, mən çox aciz qalmışam. Mən sənin bir neymət və şükür eləmək istəyirəm, amma sənin iki neymət və ehtiyaclıyam. Mən sənin hansı neymətlərə və şükür eləyim? Tutaq ki, sən mənə falan neymətə verdin, mən istəyirəm deyim, Allah sənə şükür olsun. Amma şükür olsun demək üçün dilə ehtiyac var, bu bir neymət. Və şükür olsun demək üçün bu halı da sən mənə nəsib elədin ki, mən sənə şükür eləməyi bacardım. Hər adam Allaha şükür eləyə bilməz. Əgər biz bugün Allaha sənə təşəkkür edirəm deyə bilirsə, bu da bizə verilən bir Allahın neymətidir. Yəni, Allahın bir dənə neymətinə şükür eləmək üçün Allahın iki neymətinə ehtiyac var. İki neymətinə şükür eləmək üçün Allahın dörd neymətinə ehtiyac var. Təsəvvür edin ki, görün, hara gedir çıxır. Yəni, insan sanki şükür elədiyicə də belə acizliyin görür. Ona görə hədislərdə var ki, bir dəfə səcdə eləyə bildinizsə, ikinci səcdəni də eləyin ki, həmən səcdəni eləyə düz. Yəni, birinci səcdəni etdiyinizə görə Allaha ikinci şükür səcdəsi edin ki, siz Allaha birinci səcdəni edə bildiniz. Yəni, bunun mənası nədir? Yəni, ikinci səcdəni də etdiniz, üçüncü səcdəni edin. Üçüncünü etdiniz, dördüncünü etdiniz. Yəni, bunun batini mənası var. Bunun mənası bu deyil, bütün gün səcdədə qalaq. Bunun mənası budur ki, səcdə nədir? Yəni, Allahın qarşısında əyilmək, yəni Allahın qanunları qarşısında əyilmək, yəni Allahın bəndəsi olmaq, yəni bütün gün səcdə halında olmaq, yəni bütün günü Allahın bəndəsi ünvanında yaşamaq, yəni hər anımızı, ömrümüzü Allaha vermək, yəni Allahın qulu ünvanında yaşamaq. Allah bizi bizdən bunu istəyir ki, biz həmişə Allahın hüzurunda özümüzü görək. Biz həmişə bunu başa düşək ki, biz Allahın huzurundayıq. Və təbliğ edərkən insanları düşündürək. Onlar bizdən sual edəndə ki, mən niyə ibadət eləməliyəm? Biz onlara başa salmalıyıq ki, sən Allaha şükür eləməlisən. Sən Allaha şükür eləməlisən. Necə bir insan sənə yaxşılıq eləyəndə sən ona təşəkkür eləyirsən və Allaha da gələk təşəkkür edəsən. Tez qəzəblənməyək. Bir nəfər bizə yaxınlaşanda mən falan günahdan çəkinə bilmirəm, mən namaz istəyirəm qılım, amma qıla bilmirəm. Ondan qəzəbli şəkildə danışmayaq, ona məhəbbətlə danışaq və başa salaq. Hətta Peyğəmbərimizin yanına bir şəxs yaxınlaşmışdı, demişdi Peyğəmbər, mən 4 dənə günah eləyirəm, 4 dənə günahı çox çətində tərk eləmək mənə, amma sən 4 dənədən birini, hansı birini düşün mənə tərk elə, mən onu tərk eləyərəm. Amma üçünü yox. İndi ürəyin hansını istəyir mənə dinə tərk eləyim. Çox maraqlıdır ki, bizə bir nəfər yaxınlaşsa və bizə söyləsə ki, biz 4 dənə günah edirik, o 4 dənədən birini din tərk eləyək, biz görürsən nə cavab verərik? Bəzi vaxtlar insan belə cavab verər ki, sən ged, nə günah edirsən, elə sənin kitabın bağlandı, sən uzaqlaş. Amma Peyğəmbər ona elə demədi, dedi, hansı günahlar edirsən? Dedi, şərab içirəm, oğurluq edirəm və zina, dördüncü də yalan danışıram. Peyğəmbər ona buyurdu ki, bu 4 dənədən birini mən sənə deyirəm, eləmə. Dedi, yaxşı. Dedi, hansını eləməyim? Dedi, yalan danışma. Dedi, Peyğəmbər baş üstə. Mən bundan sonra yalan danışmayacağım, amma 3 dənə günah eləyəcəm. Dedi, get. Həmən şəxs getdi, şərab içmək istəyirdi, yadına birdən düşdü ki, gecəm Peyğəmbərin yanına Peyğəmbər məndən soruşsa ki, məsələn, şərab içmirsən, mən desəm, yox, bu yalandır axı. Peyğəmbərə söz vermişəm ki, mən yalan danışmayacağam. Desəm, hə, şərab içmişəm, bu ayıbdır. Peyğəmbərin huzurunda deyəm, deyim Peyğəmbərə, bəli, falan günü mən şərab içdim. Yox, şərab içməyəcəm. Oğurluq eləmək istədi, Peyğəmbər məndən soruşsa ki, sən oğurluq eləmişsən, mən desəm, yox, oğurluq eləməmişəm. Bu da bir yalandır. Mən Peyğəmbərə necə yalan danışım? Söz vermişəm, yalan danışmayacağam. Desəm, oğurluq eləmişəm, ayıbdır. Adam necə deyə bilər ki, hə, mən oğurluq eləmişəm. Obrusu günaha da elə dedi. Bütün günahlar nəticə etibarından hamısına yox dedi və axırda Allahın dininə iman gətirdi. Peyğəmbər onu daha gözəl şəkildə başa saldı, təsəvvür edin, onu elə bir vəziyyətə saldı ki, o daha artıq bütün günahlara yox deməyə başladı və bütün günahlardan çəkinməyə başladı. Biz də insanlarla belə danışmalıyıq, biz insanları düşündürməliyik, biz insanları başa salmalıyıq ki, niyə günahdan çəkinməlidir? Bunu izah eləməliyik. Bir şəxs İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gəldi, dedi, Yəmlə Rasulillah, izni, mənə moizə elə, mən günahlardan çəkinmək istəyirəm, amma çəkinə bilmirəm. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, mən sənə bir əməl tapışıracam, 5 dənə şərtdən ibarətdir, 5 bəndi var, 5 işi icra elə, nə qədər istəyirsən günah elə, amma 5 işi gör, dedi, nə gözəl. Dedi, mən onları eləyim, günah da eləyim, çox rahat oldu. Dedi, axı, 5 o şərt nədir? İmam buyurdu ki, o 5 şərtdən birincisi budur ki, La təəkul min rizqillah izni maşiyyətə. Allahın ruhsını yemə, ürəyin nə qədər istəyir günah elə. Nə qədər ürəyin istəyir, bundan sonra get günah elə. Amma bir dənə Allahın ruhsını yemə. Bu şəxs baxdı ki, başa düşdü ki, çünki ruzunu verən Allahdır. Allah bir gün bizə ruzu verməsə, biz hardan qidalana bilərik ki? Düzdür, biz geri işləyirik, əziyyət çəkirik, zəhmət çəkirik. Məsələn, bir nəfər tacirdir, ticarətlə məşğuldur. Amma o müştərini onun qapısına göndərən Allah var. Əgər Allah istəməsə, onun işi düz getməz. Bizə ruzunu yetirən Allah Taaladır. Quranı kərimdə ayə var, buyurur. Və mə min dabbədin filə ardı illə aləllah rizquha. Bütün canlılara ruzu verən Allah Taala deyir, mənəm. Hətta bir dəfə deyir, Musa Peyğəmbərin canını mələk alır. Mələk gəlir canını almağa. Musa Peyğəmbər Allaha üzünü tutur, deyir, Ya Rəbbəl Aləmin, canımı alırsan, amma övladlarımdan biraz narahatam. Allah Musa Peyğəmbərə cavab verir ki, niyə narahatsan? Deyir, onların ruzusuna görə. Sanki Allah ona Musa danışır, Musa Allaha bu cürlə danışmaqla insanlara bir növ başı salır ki, insanların o narahatçılıq hissi varsa, o narahatçılıq hissini aradan qaldırsa. Musaya Allah deyir, Allah deyir, Musa əlindəki əsanla daşı vur. Musa Peyğəmbər əlindəki əsanla daşı vurur, daş aralanır, ondan sonra deyir, bir də vur həmən daşı. O yenə də qırılmış daşı vurur, o daş bir daha aralanır, bir neçə vurduqdan sonra Allah Musaya deyir, Musa, diqqətlə o daşın içinə bax. Musa baxır, görür, bir dənə balaca qurt var, deyir, diqqətlə ağzına bax, baxır, görür, ağzında nəsə var. Deyir, görürsən ağzındakı nədir, deyir, bəli, deyir, mən həmən Allaham ki, o daşın içində olan balaca qurtu unutmamışam, onun ruzusunu orada vermişəm. Sən narahat olma, heç narahat olma, sənin övladlarımın ruzusunu mən verəcəm. Bütün ruzuları yetirən Allah Taaladır. Ata bu gün əgər evə nəsə alıb gətirirsə, onu həqiqətdə yetirən Allah Taaladır. Allah da İmam Hüseyn əleyhissalam da başa salır ki, o həmən şəxsə ki, deyir, əgər günah eləmək istəyirsən, ged elə. Amma bir şərtlə, Allahın ruzusunu yemə. Bu şəxs tutuldu qaldı. Dedi, ikinci şərt nədir? Dedi, ikinci şərt budur ki, uxruc min vilayətillah izni məşiqdə. Allahın hakimiyyətindən çıx. Allahın hakimiyyətindən çıx. Nə qədər istəyən günah elə. Biz Allahın hakimiyyətindən çıxa bilmərik. Allahın hakimiyyətindən çıxmaq qeyri-mümkündür. Əslində, hamı Allahın bəndəsidir. Hamı Allahın quludur. Lillahi cunudu səmavati vəl ərd. Yerin, göyün qoşunu Allahındır. Bizim əsl hakimimiz Allahdır. Firona xəbər çatdıqda ki, bir övlad dünyaya gələcək, bir oğlan dünyaya gələcək və o övlad, o oğlan uşağı səni taxtacdan salacaq və o Firon qərara gəlir ki, nə qədər oğlan uşaqlar dünyaya gəlirsə, hamısını qətlə yetirsin və 120 min oğlan uşağını qətlə yetirir və nəticə etibarindən həmən uşaq amma dünyaya gəlir. Allah Musanı dünyaya gətirir və Musanı dünyaya gətirəndən sonra Musanın anasına ilham edir Allah Taala ki, İnna avhayna ilə ummi Musa deyir, biz Musanın anasına ilham elədi ki, həmən uşağı bir taxtanın üzərinə qoy və Nil çayına qoy. Və Musanın anası Musanı həmən taxtanın üzərinə qoyur və Nil çayına qoyur. Həmən Nil çay vasitəsilə uşaq Firavunun sarayına tərəf gedir. Çünki Firavunun sarayı geniş olduğuna görə onun həyətindən Nil çayının bir qismi onun həyətindən keçir və uşaq düz gəlir Firavunun sarayına yaxınlaşır. Firavunun sarayında Firavunun xanımı dayanmışdı həyətdə, Asiya xanım. O uşağı görəndən sonra uşağı götürür. Amma bunların uşağı olmadığına görə uşağa çox məhəbbətləri olur. Və uşağı götürəndən sonra Firavun görür bu oğlan uşağın, qorxur. Deyir, ola bilsin bu uşaq bizi mənim hakimiyyətimə son qoysun. Asiya xanım deyir, axı bu uşağı biz böyüdəcəyik, narahat olma, heç bir problem olmayacaq. Və təzəm Firavun uşağı götürür və razılaşır Asiya ilə. O uşağı böyüdür və bunu istərdim deyim ki, ki həmən uşağın sevdası Firavunun qəlbinə düşür. Yəni, Firavun heç öz qəlbinə hakim ola bilmir. Allah Teala Firavuna başa salmaq istəyir ki, Firavun sanki deyirsən bu məmləkətə ki, Ənə Rabbukumul Əla, mən bu məmləkətin hakimiyəm. Sən heç öz qəlbimin hakimi deyilsən, sən öz qəlbivə hakim ola bilmədin. Qəlbivə Musanın eşqi düşdü. Musanın eşqi düşəndən sonra ağlın sənə deyir ki, zehnin sənə deyir ki, bu uşağı öldür, amma qəlbivə hakim ola bilmirsən. O qəlbivə hakim ola bilmirsən deyənə Musanı öz ağuşuva götürürsən və Musanı böyüdürsən. Allah Teala başa salmaq istəyir ki, bu aləmin hakimi mənəm, heç kəs mənim hakimiyyətimdən çıxa bilməz. Düzdür, tuğyan eləyə bilər, günahlar eləyə bilər, o zahirdədir, amma Allah Teala deyir, onun cavabını verəcəksən. Allahın imam da ona başa salır ki, əgər günah eləmək istəyirsən, sən Allahın hakimiyyətindən çıx, nə qədər istəyirsən günah elə. Üçüncü buyurur ki, günah eləmək istəyirsənsə, utlub məudiyən la yara kəllah. Elə bir yerə get ki, Allah səni orada görməsin. Elə bir yerə get günah elə ki, Allah səni orada görməsin. Dünyada belə bir yer tapa bilmərik ki, Allah bizi orada görməsin. Biz harada varıqsa Allah bizi görür. İndi burada da Allah bizi görür, çöldə də Allah bizi görür. İndi biz harada oluruqsa olaq, Allah Teala bizi görür. Allah bizim etdiyimiz gizli günahları da görür, aşkar günahlarımızı da görür. Heç birini biz Allahın huzurunda gizlədə bilmərik. Allah bizim qəlbimizdən keçənlərini hamısını bilir. Allah hətta 5 il sonra bizim qəlbimizdən nə keçəcəksə, onu da Allah Teala bilir. Bütün qəlblərimizdə olan gizlinlərin hamısını Allah Teala bilir. Ona görə Allahdan bir şey gizlədə bilmərik. Üçüncü budur, dördüncü buyurdu ki, günah eləmək istəyirsən, sənə bir dənə söz deyim. O da budur ki, elə bir günahı eləməksən elə. Amma ölüm mələyi sənin gəlib canını almaq istədiyi də, ölüm mələyinə canını vermə. Gör, bunu bacarırsan elə. Biz bilirik ki, bu mümkün deyil. Ölüm mələyi bizdən birinci icazı almayacaq can alanda. Bizdən gəlib soruşmayacaq ki, gəlmişəm sənin canını almağa, verirsən canını yoxsa yox. Ölüm mələyi qəflətən gəlir, canı da qəflətən alır. Və biz bilirik ki, hamı dünyadan getməlidir. Kulli nəfsin zaiqət ölüm ovd. Bütün insanlar ölümü dadmalıdır və hamımız ölümə məhkumuq. Və ölüm mələyi də bizim başımızın üstünü kəstirdiyi də biz ölüm mələyinə canımızı vermirik deyə bilmirik. Hətta o anlar insanın dili belə tutulur. Hətta o anlar insan heç bir söz deyə bilmir. O ki, qaldı ölüm mələyinə deyə ki, mən sənə canımı vermirəm. Bu, qeyri-mümkündür. Beşinci şərtdə buyurdu ki, ölü cəhənnəmin qapısında duran bir mələk var, adı Malikdir. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, o Malik mələk səni cəhənnəmə aparmaq istədiyi də deyilən, mən cəhənnəmə getmək istəmirəm. Əgər bunu bacarırsansa, indidən onda get nə qədər günah edirsən ilə. Əgər bu 5 şərtlə razılaşa bilmirsənsə, onda bu 5 şərt çətindirsə, amma günahdan çəkinmək çətin deyil. Günaha yox deyə bilərsən, amma 5 dənəyə yox deyə bilmirsən. Ona ki, get günaha yoxdur. İmam onu düşündürdü və izah elədi və günahdan çəkindirdi. Və biz də insanları günahdan çəkindirmək üçün onları düşündürməliyik, başa salmalıyıq və dinə sövq eləyəndə onları təfəkkürlə dinə sövq eləməliyik, ağılla dinə sövq eləməliyik və onlar əqidələri möhkəm şəkildə dinə tərəf üstünməlidir və bunun üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.